Atëherë ju keni shkruar një libër që quhet Paqja dhe Dashnia. Njëherë pse ja keni vënë këtë titull dhe çka ka mbrenda libri?
U shkruam libri Paqja dhe Dashnia pse më kërkonte nga miqtë komi tonë shqiptar dhe nga miqtë e mi amerikan, nga si kishe kriju afrim miqësor me ta, për të përshkru punët e mira që u bën, jo nga ana jeme, por të marrë dhe ato që më ndihmuan mua atë shumë, për të ndihmuar atë çka Shqipëria pat nevojë, mas ndryshimit sistemit komunist dhe gjendje si e kishte lënë komunizmi. Mos me folë shumë gjatë, kam rritë për me ndihmu Shqipërinë një mënyrë të jashtëzakonshme, për nevojat që kishin spitalet e Shqipërisë, për nevojat që kishte fëmijët të lanën, dhe më thanë, pa ushqime, u kërkote për bujqësinë, cilët, por sa u ishin lanë tokët e tëne, por nuk ishin farna për të mjellë, pra në përmrella një gjatë përgjithshme s'ka mundën për me ba, dhe dedikova vetë vetën teme, çka mund të baj për Shqipëni, në që mënyrë mund të animoj. U krijova, ishte iniciativa jeme, se mas më thanë se krijova, një delegacion me miqtë mi autoritetet amerikane, që shkojmë dhe të shohim gjendjen e Shqipënisë në vjetin 91, por sa u bën ndryshimet. Konstatojmë se çka janë nevojat sa më shpejta, sollëm një aeroplan transportues ushtarak me ndihmë të mëdha. Herën e dytë përsëri natë të dyshin, ndihmë përsëri të reja. Me atë rast i peshkuj, arqipeshkuj i Santa Rosa dishrote me ditë çka kishte ndodhur në kishën katolike. Dhe me gjithë shef dishroj që Allah të vinte me ne delegacion dhe kështu shkumë në 92-shin. Populli në Shqipërinë a ka priti jashtë zakoneshtë. Nuk mund të harroj atë të Shkodër sonë. Kaq përgatitet bukur kishte ba shërsnia, shoqata e të burgosën e të përzekutumbe. Nuk mund të harroj në bashkëpunim me meshterinë e Shkodërs, që nga dolen për para të ura Bacarlekut e hymjen në Shkodër. Nuk mund të harroj të kalaja aty ku ishte kisha e Zojës, që nuk kishte me të kurgja tjetër, vetëm se gurë. Dhe i peshvi, Amerikan kërkoj që të nalohet makina dhe ma të shtuhi me shina me tana dhe shkontet e ato gërmallat kishës dhe për e të të jep të bekimin njërësve që kishë në ardhë për me naprit. Janë kujtimet shumë të gjata.
I keni përshkru një libra?
Papa, si urnoni, libri Paqja dhe Dashnia përshkru të dokumentume çdo gjë. Vjetë vetëmija personale, tjetësime, punëve që janë banë për të një mund Shqipërinë, edhe ajo ka marën si zdo tjetë për mu. Për të një mund Shqipërinë dhe atë kam vazhdu për disa vjetë më rralë. Po, mundë më jo thënë që libri ashtë të Shqipën në dy gjuhëtë. Libri ashtë të Shqipën në gjuhën Shqipe, Paqja dhe Dashnia, dhe në gjuhën Inglishte, Peace and Love.
Falinders.